Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу тыңдоочулар. Азаттыктын бир сааттык багдарламасын баштайбыз. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор Үкүлөй Бестей. Алдагы бир саатта тыңдайтындарыңыз. Астанада Евразия университетинин студенттери эсирткиге каршы тестилөөдөн өттү. Жол апаты курбандарын көбүнө балдар курайтыны айтылып, жол эрежесин сактоо тартибин катаңдатуу керек деген маселе тагы көтөрүлүп отур. Казмунайгаз компаниясы Түркияда мунай өңдөө заводун салууну кийинге калтырууда. Ал Набуко кубур жолунун болошогу айкындалып, Бакуде оган президенттер колдоо танытты. Казахстанның қарулы күштерінің бүгінгі мүмкіндігі қандай деген талдау хабарды тыңдайсыздар. Қазақстанда авторлық құқық сақталмай, контрафактілік өнімдер көбейіп отырған жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ал қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырады.
Время газетінің хабарлауынша, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Серік Бүркітбаев үй қамауында отыр. Қазақстанның экономикалық және коррупциялық қылмыспен күрес жөніндегі агенттігі өзгенің мүлкін жеке бас пайдасына жаратқан немесе талан-таражға салған деген айыппен қылмыстық іс қозғаған бір топ адамның арасында Серік Бүркітбаев та бар деп хабарланып отыр. Осы аптаның басында елдегі ақпарат құралдарында Астанада Бүркітбаевтың қамауға алынғаны туралы хабар тараған болатын. Бірақ бұл мәліметті заң орындары матта жоққа да шығармады. Биылғы мамыр айында Қазақстан үкіметінің ұсынысымен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті болып тағайындалған Серік Бүркітбаев тамыздың ортасында аяғасынан қызметінен алынған болатын. Ақыштың әскери басшылары Ауғанстандағы бүлікшілерге қарсы күресте бас жетекшілігіндегі күштер қиындыққа тап болуда деп мойындап отыр. Әскери басқарма штабының бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Муллен Ауғанстанда біздің жеңіп жатқанымызға сенімді емеспін деп мәлімдеді. Алайда ақыш жетекшілігіндегі күштер әлі де болса жеңіске жете алады деп атап көрсетті Муллен. Бұл туралы ол өкілдер палатасының әскери қызметтер комитетінде хабарлады. Польша мен Чехияда орналастырылайын деп жатқан АҚШ-тың зымыраннан қорғаныс жүйесінің Ресейге бағытталмағандығына АҚШ пен оның Еуропалық одақтастары сенімді кепілдік берсе, Мәскеу бұл жоспарға қарсылығын қайта қарап шығуы мүмкін. Бұл туралы қазір Варшавада сапармен жүрген Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров мәлімдеді. Польша басылымына берген сұхбатында Лавров сондай-ақ Еуропа елдерін Кавказдағы жаңа ақиқаттарды мойындауға шақырды. Оңтүстік Осетияның жетекшісі Грузияның бұл жүкшіл аймағы Ресейге қосылуға ниет білдіріп отыр деген мәлімдемесінен бас тартты. Эдуард Кокойтый басында Оңтүстік Осетия Ресей құрамындағы Солтүстік Осетияға қосылуға ниеттеніп отыр деп айтқан болатын. Алайда ол бүгін Сочидегі форумда айтқан сөздерімді дұрыс түсінбеді. Оңтүстік Осетия өз тәуелсіздігінен бас тартпайды деп мәлімдеді. Ресей Грузияның екі жүкшіл аймағы Оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз мемлекеттер ретінде мойындаған болатын, ал бұл екі арада Абхазияның сепаратистік жетекшісі Сергей Багапш Ресейдің әскери базаларын Абхазияда орналастыру жөніндегі келісім жасалмақшы деп хабарлады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Тәуелсіз қырғыз газетінің редакторы полиция бақытысынан босатылды. Ашық саясат деп аталатын басылымның бас редакторы Бабырбек Жээнбеков осыдан бір күн бұрын Қырғызстан президентінің жиеніне тіл тигізді деген айып бойынша айыппұл төлеуден бас тартқаны үшін тұтқындалған көрінеді. Жээнбеков жергілікті сайлауларға түсетін кандидат болып тіркелген еді. Шамамен 3000 адамның өмірін қиған ақыштағы лаңкестік шабуылдарға бүгін 7 жыл толып отыр. 2001 жылы 42-тің 11-інде орын алған оқиғаны президент Джордж Буш бүгін бір сәт үнсіздікпен еске алды. Нью-Йорктегі дүниежүзілік сауда орталығы мұнаралары құлаған жерде бүгін өтетін еске алу шарасына президенттіктен үміткерлер Республикандықтар партиясының мүшесі Джон Маккейн мен Демократтар партиясының мүшесі Барак Обама қатыспақ. Вашингтон мен Бағдат Ирактағы американдық күштердің санын азайтқысы келеді. Ақ үйде Ирак президенті Джалал Талабанимен кездескен АҚШ президенті Джордж Буш осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша Ирактағы жағдай әлі күрделі, бірақ қауіпсіздік мәселесі айтарлықтай жақсарған. 2007 жылы АҚШ Иракқа 30 мыңға жуық қосымша әскер жіберген болатын. Буштың атап көрсетуінше келесі жылдың басына дейін Ирактан шамамен 8 мың АҚШ сарбазы шығарылады деп жоспарланған. Осыдан кейін Иракта шамамен 138 мың АҚШ әскері қалады деп күтілуде. Ресейдің екі стратегиялық бомбалаушысы Венесуэлаға қонды. Ресейдің қорғаныс істер министрлігінің кечиресиздер, Ресейдин коргоонус министрлигинин хабарлоонча, Ту-160 ушактары Венесуэлага жаттыгуу өткүзүү максаты менен ушуп барган. Бул ушактар ядролук карууну тасмалдай алады. Бирок Ресейдин аскерий аюу күчтөрүнүн баспасөз катчысы Владимир Диктин мәлимдөөнчө, ар бир ушактардын ичинде каруулар жок. Венесуэла президенти Уго Чавес Ресей ушактарынын максатын АКШтын ыкпалына каршы туруу аракеттеринин бир бөлүгү деп сипаттады. Ресей сыртқы істер министрлігі нашарлап бара жатқан Мәскеу-Киев қарым-қатынастарына алаңдаушылық білдірді. Министрліктің мәлімдемесінде Украинаның жүргізіп отырған саясаты достық емес деп бағаланған. Ресей әсіресе өткен айдағы қақтығыс барысында Киевтің Грузияны қолдағандығына байланысты алаңдаушылық танытып отыр. Ливанда Сирияны қолдайтын оппозиция мүшесі көлік жарылысынан қаза тапты. Полицияның хабарлауынша Ливан демократиялық партиясының мүшесі Шейх Салех Аридидің көлігіне қойылған бомба Бейруттың шығысындағы Байсур ауылында жарылған. Ливандағы қарсылас жақтар алдағы күндері татуласуға бағытталған келіссөздерін жүргізуге тиіс болатын. Пәкістандағы қақтығыстарда 8 бүлікші өлтірілді.
Батыр радио тыңдаушыга Азаттык радиосунун бир сагаттык хабарлары менен тааныштыруубузду баштайык. Алда тыңдайтын хабарларыңыздын басты тагырыптарын айтып өтөйүн. Жол апаты курбандарын көбүнө балалар курайтыны айтылып отур. Жол эрежесин сактоо тартибин кадаңдатуу керектиги маселе көтөрүлдү. Астанада Евразия университетинин студенттери эсерткеге каршы тестилөөдөн өттү. Казмунайгаз компаниясы Түркияда мунай өңдөө заводун салууну кийинге калдырып отур. Набокко көбүр жолунун болушу айкындалып, Бакуде оган президенттер колдоо танытты. Әлемдік банк жариялаған бизнестік реформаны жүзеге асырғандар қатарында Қырғызстан, Әзербайжан, Беларусь пен Албания аталды. Қазақстанда авторлық құқық сақталмай, контрафактілік өнімдер көбейіп отырғаны жайлы айтамыз. Және Астанада 21-ші ғасырдағы ислам және діни экстремизм деген тақырыпта қыркүйек оқиғасының 7 жылдығына орай өтуі тиіс болған конференцияға тыйым салынды. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattyk.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыға Азаттық радиосының хабарларын жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырайын. Қазақстанда балалар күн сайын көбейіп бара жатқан жол көлік оқиғаларының жиі құрбаны болады. Кейбір мамандар балаларды жолды дұрыс кесіп өтуге дағдыландыру керек десе, ата-аналар бұл жерде жол ережелерін сақтамайтын ересектердің де кінәсі бар екенін айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Сәния Ережеп қызын күннен күнге қауіпті болып бара жатқан Алматыдағы жол қозғалысы алаңдатады. Жол көлік оқиғаларының жиілеп бара жатқанын айтқан ол, өсіп келе жатқан балалар үшін қорқатынын да жасырмайды.
Біріншіден машинаның көптігі, одан кейін сол машинаны айдайтын жүргізушілердің саны көп, бірақ сапасы жоқ жүргізушілер қаптап кетті. Праваны қолдан сатып алады, оқымайды. Мысалға, қазір праваны жылдан жылға қымбаттап жатыр. Кезінде права алу, мысалға, 3000 теңге, 4000 теңге болған. Кезінде сондай болды да, ақап қымбаттап жатып кеткені, оған сұраныс көп. Айдайтын адамдар, ойлаймын, жол ережесін білу керек, және оқу керек деп айтамын. Сатып алудың ешқандай керек емес.
Қазақстан Республикасы жол полициясы комитетінің мәліметіне сүйенсек, 2008 жылдың алғашқы 5 айында республикада 615 бала жол көлік оқиғасынан жарақат алған. Мамандарды балалардың жолда жүру ережелерін сақтамауы емес, олардың психологиялық, физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты жолдағы жағдайды ескермеуі алаңдатып отыр.
Жол қандай жол белгілері бар екен, қалай жолдан өту керек екен туралы бәрін біліп тұрады. Бірақ жаңағы айтып кеткен сияқты, балалардың өздерінің психофизиологиялық өздерінің ерекшеліктері бар ғой. Мысалы, балалар ойнап жатқан болса, тек қана ойынға беріледі. Немесе олар сауашын ойнап жүріп, доп ұшып кетсе, тек қана допты алу, ал төніп тұрған қауіпті ескермейді сол уақытта.
Дейді Алматы қалалық жол полициясы басқармасының аға инспекторы Болатбек Баятанов. Мамандар балаларды жолды тік емес, көлденең кесіп өтуге дағдыландыру арқылы олардың қауіпсіздігін сақтауға болатындығын айтады.
Жаңағы егерде байқасаңыздар, турникеттерді жаңағы көлік ағымына қарсы шығатын 45 градуспен бұрып қойды. Яғни 90 градуспен тігінен көшеден өтпейді, 45 градуспен көлікке бұрылып. Яғни олардың жанындағы жаңағы көз қарасы жоқ. Сондықтан оларды біртіндеп қалыптастыру үшін оларға көлікке қарсы шығарамыз.
Дейді Алматы қалалық жол полициясы басқармасының аға инспекторы Болатбек Баятанов. Алматы қаласының тұрғыны Күләш Әлімханованың айтуынша, ересектердің жол қозғалыс ережесін сақтамауы да балалар өміріне үлкен қауіп туғызып отыр.
көбіне мысалы қарасаңыз алдында балалар үйіл отырады. Немесе осы ойнақтатып кеп кішкентай балаларын қызық көреме алдыңғы орындық отырыспайды. Бұл өте ереженің қатаң сақтамауынан. Себебі ылғайда балалар әйел, баланың өзі не жүргізушінің артқы жағында, салонның артқы жағында отыруға тиісті.
Статистикалық дерек бойынша, соңғы 10 жылда Қазақстанда жол көлік оқиғаларынан 2,5 мың бала көз жұмған. Жол полиция комитетінің дерегінше, Қазақстан жол көлік оқиғаларынан мерт болған адамдардың саны бойынша ТМД көлемінде екінші орында алады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқаңғызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда жол көлік апатынан көбінесе балалар құрбан болатындығы жайында айтып отырмыз. Яғни онда мамандар балаларды жолды дұрыс кесіп өтуге дағдыландыру керек десе, ата-аналар бұл жерде жол ережелерін сақтамайтын ересектердің өзінде кінәлап отыр. Қымбатты ағайын, Қазақстанның ішкі істер министрлігі жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатындағы шараларын жалғастырып отырғаны белгілі. Тамыз айынан бастап жүргізілген шаралар барысында тексеру кезінде мас күйінде көлік жүргізген 10187 жүргізуші ұсталған. Сондай-ақ Қазақстанда тамыздың басынан бері жол қозғалысының ережелерін бұзуға қатысты 200 мыңнан астам оқиғаның жолға кесілгендігі де айтылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 11 қыркүйекте Астанада Еуразия ұлттық университетінде студенттер арасында ағзадағы есірткі бар жоқтығын тексеретін тест жүргізілді. Ал болашақта Қазақстанда міндетті тестілеумен байланысты заң жобасын жасау керек дейді есірткісіз болашақ атты корпоративтік қор басшылығы. Бірақ осы қордың кейбір өкілдері бұл шарадан соң наразылықтар болатындығын да жасырмайды. Қайсыбір құқықтанушылар осыған дейін бұл адамның құқығына қайшы келеді деп айтқан еді. Толығырақ тілшіміз Бауыржан Шайхметтің материалында айтылады.
Қазақстанның ішкі істер министрлігіндегі есірткіге қарсы комитетінің мәліметінше, елде есірткіге тәуелді адамдардың саны әсіресе жастар арасында күн санап өсіп келеді. Сондықтан нашақорлыққа қарсы күрестің жаңа әдістерін енгізу қажеттігі туды деп хабарлайды комитеттің баспасөз қызметі. АқШ-та және Еуропа елдерінде енгізілген мұндай әдістердің бірі тестілер, яғни ағзадағы биологиялық сұйықтың құрамында есірткі заттарының құрамына тексеріс жүргізу. Егер адам есірткі тұтынса, онда оның зәріне салынатын тест қағазы бір минуттың ішінде өзге түске боялады деп хабарланды. Еуразия ұлттық университетінің ректоры Бақытжан Әбдірайымовтың келтірген деректеріне қарағанда, 1983 жылдан бері АқШ-та мұндай тестілеу міндетті түрде жүргізіледі. Осы шетелдердің тәжірибесі көрсеткендей, бұл шара есірткіге тәуелді адамдар санын азайтқан деп хабарлайды есірткіге қарсы комитет. Осы әдіс Астана есірткісіз қала бағдарламасында ескеріледі. Жыл сайын оқу орындарының шәкірттері арасында есірткі пайдалануды анықтау тестілерін жүргізу көзделіп отыр деп хабарлайды комитет. Есірткісіз болашақ корпоративтік қорының атқарушы директоры Ерке Бұлан Мұқановтың айтуына қарағанда, әзірге бұл тестілер міндетті емес.
Қазіргі біз тестілеп отырғанымыз өз еркімен, мысалы таксистер, ұшақ жүргізушілер, олар енді адам өмірімен байланысты мамандықтарға міндетті түрде енгізу керек деп сенемін. Бірақ бұл енді үлкен бір импульс болу керек. Басқа да осы заң жүзінде осыны міндеттеуге.
Ішкі істер министрлігіндегі есірткіге қарсы комитетінің төрағасы Асқар Исағалиевтің пайымдауынша, тестілерді ертерек жүргізіп мәлімет жинаса, проблеманы асқынбай тұрған кезде шешуге болады. Ақпарат тек тестілеуден өткен адамға және оның ата-анасына беріледі. Бұған дейін мұндай тестілер болған, деді ол.
Студенттердің арасында жұмыс өткізілген, тестке барамыз деп өз еркімен деген, но қай күн ол болатын, оларға айтылмаған. Сол кездерде студенттердің арасында осындай азаматтар табылды. Олардың ата-аналарына ол берілді. Мен айтып отырмын ғой, ол мәселе жасырын ретінде болады.
Ал есірткісіз болашақ корпоративтік қорының мүшесі Арайлым Қамышеваның пікірінше, бұл тесттен тек бір наразылық түсуі мүмкін. Адамдар өздерінен ерекше немесе ауру адамдарға абайсыздықпен қарайды. Ақпарат құпия болғаны рас, бірақ біздің менталитетті ескерсек, ақпарат тез тарайды, дейді ол.
Информация будет конфиденциальна, да, но наш менталитет не позволит информации быть конфиденциальной, достаточно быстро распространится.
Еуразия ұлттық университетінің шәкірті Ағырке Мақұлбекова тестілеуден өтіп шыққандардың бірі. Оның пікірінше, ақпарат тез тарайтыны рас.
Бізді шақырды, өтесіңдер ме деп сұрады. Біздің группамыз түгел келді, 23 студент. Айтылады ғой енді, біледі ғой.
Есірткісіз болашақ корпоративтік қорының атқарушы директоры Ерке Бұлан Мұқановтың айтуына қарағанда, бұл тестілеу амалсыздан жасалып отырған шара.
Әртүрлі халықаралық конвенцияларға қазақстан қолған ол конвенциялардың көбісінде мемлекет еш нәрсеге қарамастан өз азаматтарының құқығын қорғау керек дейтін деп айтқан. Біздің ойымызша, осы мемлекеттің осындай тәуірлерге мәжбүр болып отырғанын себебі қазіргі Қазақстанда нашқорлардың санын күннен күнге өсуінде.
Ал Нұр Отан партиясының жастар қанатының атқарушы хатшысы Нұрлан Өтешевтің пікірінше, кейбіреулер тестілеуді есірткі тұтынуы мүмкін адамдардың құқығын таптау деп санайды. Бірақ тестіні өткізбесек, біз қалған дені сау тұрғындардың құқығын шектейміз, деді ол. Еуразия ұлттық университетінің шәкірті Ағырке Мақұлбекова да бұл пікірге толық қосылып отыр.
Және наркотикті шекпейтін адамдар одарды зардап шегеді. Және наркотикті шегетін адамдар ол азырақ десек те болады. Одардың құқығы саналмайды болады. Одар басқа адамдарға жамандық жасап кетсе де болады.
Полиция мәліметінше, Қазақстанда қазір 54 мыңға жуық нашақор тіркелді. Олардың 58% 14 пен 30 жас аралығындағы жастар. Ресми көрсеткіштерді тек 10-ға көбейткенде ғана шынайы жағдайды елестете аламыз, дейді дәрігерлер. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Астанадағы Еуразия университетінің студенттері есірткіге қарсы тестілеуден өтіп отыр. Яғни акция аясында университет студенттеріне нашақорлықтың зияны туралы деректі фильм көрсетіліп, оның қоғамға келтіретін залалы жайында да баяндамалар оқылған. Айта кетейік, Қазақстанда есірткіні тұтынушылардың 51%-ын 18 бен 30 жас аралығындағы жастар құраса, 5.6%-ын 15 пен 17 жас аралығындағы жасөспірімдер құрайтындығы айтылып келген, бірақ дәрігерлер бұны тағы да 10 есеге көбейту керек деп отыр. Осы мақсатта Қазақстанның оқу орындары мен мектептеріндегі оқушылардың ағзасында есірткі бар жоқтығын анықтайтын тестілеу шарасы басталып отыр. Қымбаттаған, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Енді сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын айтып өтейін. Время газетінің хабарлауынша, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаев үй қамауында отыр. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Польша жетекшілерімен келіссөз өткізді. Тәуелсіз Қырғыз газетінің редакторы Бабырбек Жиенбеков полиция бақытынан босатылды. 3000-дай адамның өмірін қиған ақштағы лаңкестік шабуылдарға 7 жыл толды. Вашингтон мен Бағдат Ирактағы американдық күштердің санын азайтқысы келеді. Ресейдің екі стратегиялық бомбалаушы ұшағы Венесуэлаға қонды. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағатта бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Қазмұнайгаз компаниясы Түркияда мұнай өңдеу зауытын салуды кейінге қалдырып отыр. Навука құбыр жолының болашағы айқындалып, Бакуде оған президенттер қолдау танытты. Қазақстанның қарулы күштерінің бүгінгі мүмкіндігі қандай деген талдау хабар беріледі, және пікір мінберінде Айбек есімді студент Қазақстан қоғамындағы жемқорлықпен күрес жайындағы пікірін ортаға салады. Және де Қазақстанда авторлық құқық сақталмай, контрафактілік өнімдер көбейіп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Азаттықтың хабарларын azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы Түркияның Жейхан портында жалпы қуаты жылына 20 миллион тоннаға дейін шикізат өңдей алатын ірі мұнай өңдеу зауытын салу жобасын жүзеге асыруды кейінге қалдырып отыр. Оған Қазмұнайгаз бен Әзербайжанның Сокар компаниясының арасынан шыққан қарама-қайшылық себеп болған сияқты. Тақырыпты Прагадан әріптесім Сұлтан Хан Аққұлы толықтырады.
Жейхан портында мұнай өңдеу зауытын салу жоспары көмірсутегі шикізатын тасымалдаумен қатар өзге де ірі жобалар үшін аса маңызды рөл атқаруға тиіс. Сарапшылардың пікірінше, дәл Жейхан портында мұнай зауытын салу әрі тиімді, әрі үнемді. Оған ең алдымен теңіз портының өте сәтті орналасуы түрткі болып отыр. Азаттыққа берген түсініктемесінде Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының баспасөз қызметінің жетекшісі Илья Пустогачев хабарлағандай, Иран, Әзербайжан және Қазақстан мұнайы баратын Жейхан порты таяу келешекте алып мұнай хабына айналады. Зауытты іске қосу 2012-2013 жылдарға жоспарланған.
Жейхан потенциальный большой нефтяной хаб, в который идет иранская, азербайджанская и казахстанская нефть. Возможности Жейхана оптимальны для цели постройки НПЗ. Возможные сроки реализации проекта 2012-2013 годы.
Зауытта мұнай өнімдерін сан алуан түрі. Илья Пустогачев тізіп келдіргендей, оның ішінде октаны жоғары жанармайдың барлық түрі, мазут, дизель отыны, авиация, керосині және полиэтилен, полипропилен сынды мұнай өнімдері өндіріледі. Қазір Жейхан портына мұнай Баку-Тбилиси Жейхан мұнай құбырымен тасымалданады. Жобалық қуаты бойынша бұл құбырымен жылына 50 миллион тонна шикізат тасымалдануға тиіс. Жалпы таяу болашақта Жайхан портының аумағында жылына бас аяғы 170 миллион тоннаға жуық шикізат тасымалдайтын ірі 3 мұнай желісі тоқысады. Бұл жылына 150 миллион тонна қара алтын қабылдайтын әлемдегі ең ірі теңіз порты саналатын Роттердамнан да асады. Жайхан портына мұнай өңдеу зауытын салу жобасын Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы ұсынып келді. Оған бірінші себеп Қазмұнайгаз компаниясының баспасөз хатшысы Илья Пустагачев мәлімдегендей, Жайхан ашық порт және оған бүкіл жыл бойы теңіз кемелерінің кез келген түрі тоқтап мұнай арта алады.
Жайхан это открытый порт, в котором круглый год могут заправляться любые корабли любого типа.
Жайхан портында мұнай өңдеу зауытын салу жобасын іске асыру үшін Қазмұнайгаз компаниясы Үндістанның Oil India, түріктердің Чалық Energy және Италияның Eni компанияларымен бірге консорциум құрды. Әзербайжанның мемлекеттік Сокар компаниясы да жобаға қосылуға ниет білдіріп, тіпті өзінің консорциумын құрып үлгерді. Қазмұнайгаздың баспасөз хатшысы Илья Пустагачевтің айтуынша, мұнай өңдеу зауытын салу жобасына Ресейдің бірқатар ірі мұнай компаниясы да шақырылып отыр. Яғни келешекте Жайхан портына орыс мұнайының да келуі әбден мүмкін.
Возможно, и российским коллегам будет этот проект представлен, потому что не исключается возможность появления там и российской нефти.
Алайда бірқатар қазақстандық басылымның мәліметінен қарағанда, жобаны жүзеге асыруға бір емес, бірнеше фактор бөгет жасап тұр. Біріншісі жер мәселесі. Бос жатқан жерге мұнай өңдеу зауытын салу қолға алына бастаған кезде, пысықай кәсіпкерлер осы жер телімін дереу сатып алып, оның бағасын аспандатып жіберген. Зауыттың іске қосылуына аса мүдделі түрік үкіметі бұл мәселені шешуге міндеттеніп отыр. Өйткені зауыт шығаратын 20 миллион тонна мұнай өнімдерінің 50% Түркияда қалады. Бірақ зауыт құрылысына бөгет болып тұрған одан да зор тағы бір проблема бар. Атап айтқанда, Қазмұнайгазға Жайхан жобасын іске асыру үшін Әзербайжанның консорциумға 5-ші әріптес болып кіргені өте маңызды. Алайда Әзербайжан жағы консорциумның құрамында тіпті басқаларды көргісі келетін көрінеді. Азаттыққа берген түсініктемесінде Қазмұнайгаздың баспасөз хатшысы Илья Пустагачев Әзербайжан жағымен келіспеушілік туып отырғанын растады. Оның хабарлауынша, Әзербайжан жағымен келісімге келе алмағанын ұлттық компанияның президенті Қайыргелді Қабылдинның өзі мәлімдеген.
Об этом заявил наш президент компании.
Пустагачевтің сөзіне қарағанда, жобаны іске асыруға қандай да бір кедергі бола қалса, оны екі жақты келіссөз арқылы шешуге болады. Қазір Қазмұнайгаз бен Әзербайжанның мемлекеттік Сокар компаниясының арасында келіссөз өтіп жатыр. Ал сәрсенбі күні Интерфакс агенттігі таратқан хабарға қарағанда, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы мен Туран Алембанк Грузиядағы шығындарын есептеу үстінде. Өткен сейсенбі күні Алматыда Орта Азиядағы Ренессанс Капитал инвестициялық компаниясының сараптама бөлімінің директоры Гайрат Сәлімов хабарлағандай, Грузияға Қазақстаннан 2 миллиард долларға жуық инвестиция жұмсалған. Оның ішінде 800 миллион долларға жақын қаржыны Туран Алембанк, 1 миллиард долларға жуық инвестицияны Қазмұнайгаз бөлген. Бірақ Қазмұнайгаздың баспасөз хатшысы бұл хабарды растаған жоқ. Оның айтуынша, ұлттық компания тікелей шығынға түскен жоқ. Әзербайжанның Батуим порты арқылы экспорттайтын мұнайының көлемін қысқартуынан шығын келуі мүмкін.
Таких прямых убытков, так скажем, нет. Может быть, какие-то убытки могут возникнуть в результате того, что Азербайджан, скажем, снижает там транспортировку нефти через Батуми.
Ал Қазмұнайгаз Батуми порты арқылы мұнай тасымалын Грузиядағы жанжалдың салдарынан уақытша кідірткенімен, қазір мұнай экспорты бұрынғы кесесіне сай қайта жалғасты.
Қымбаттағайын, сонымен Қазмұнайгаз ұлттық мұнай компаниясының Түркиядағы Жайхан теңіз портында ірі мұнай өңдеу зауытын салу жобасын іске асыруды Әзербайжанмен арада шыққан қарама-қайшылықтың салдарынан әзірше кейінге қалдырғаны туралы әріптесім Сұлтанхан Аққұлының осы хабарын толықтыра кетсем, Қазмұнайгаздың баспасөз хатшысы ұлттық компанияның Грузиядағы Батуми портында мұнай өңдеу зауытын салу жобасының тағдырына байланысты әзірше ештеңе айта алмайтындығын мойындап, алдағы аптада толық мәлімет беруге келісті. Демек Азаттық радиосы бұл тақырыпты алдағы аптада қайта талқылайтын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбаттаған энергетикалық тақырыпта хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Осы аптада Бакуде Әзербайжан мен Түркия ресмилері кездесіп, Набука жобасына қатысты өз міндеттемелері туралы айтқан соң, аталмыш құбырдың болашағына қатысты күмән жойылып отыр. Бұл құбыр арқылы негізінен Каспий аймағынан Еуропаға үлкен көлемде табиғи газ тасымалданады деп жоспарланады. Ресей-Грузия қақтығысы Набуканың келешегіне күмән келтірген болатын, енді бұл жайында хабарды Саида Бабамғожа айтып береді.
Европа газды Каспий аймағынан алатын көрінеді. Және газ Ресей арқылы бармайтын тәрізді. Ресей-Грузия қақтығысынан кейін Набуко газ құбыры жобасының болашағына қауіп төнген еді. Құбырға қосылатын кей экспорт жолдары Грузия арқылы өтпек. Сонымен қатар Набуко Каспий теңіз жағалауындағы Әзербайжан, Түркменстан және Қазақстан елдерінің газ тасымалдауына байланысты болмақ. Ресейдің Газпром компаниясы таяуда бұл үш елдің барлық табиғи газын сатып алу жөнінде ұсыныс жасады. Бірақ қыркүйектің 9-ында Бакуде өткен стратегиялық ынтымақтастық конференциясында Набуко жобасына қатысуға үлкен қолдау көрсетілді. Әзербайжанның өнеркәсіп және энергетика министрі Натик Алиев Әзербайжан болашағы бар Набуко жобасынан шықпайды деп мәлімдеді. Конференцияға қатысқан Түркияның энергетика министрі Хилми Гүллердің айтуынша, оның елде Набуконы қолдап отыр.
Набуко-ны да бағындырамыз. Оны да жүзеге
Набуко жұмыс істейтін болады. Біз бұл жобаны іске асырамыз. Набуко жобасы тек Түркияның энергетикалық қауіпсіздігін ғана күшейтпейді. Ол сондай-ақ Еуропа үшін де маңызды. Бұған ешкім күмән келтірмеуі тиіс, дейді Гүллер. Набуко құбыры 3300 километрге созылмақ және ол толығымен іске қосылған кезде Еуропаға жылына 31 миллиард текше метр газ тасымалданатын болады. Набуко құбыры Ресей мен Иранды айналып өтпек. Бұл жобаны Еуропа одағы мен ақш қолдап отыр. Бакудегі конференцияда ақштың Еуропадағы арнайы өкілі Бойден Грей энергиямен қамтамасыз етуші елдер экспорт жолдарын көбейтуі керек. Бұл өте маңызды деп атап көрсетті. Оның айтуынша ақш Набуко жобасынан келе пайда көрмейді. Десе де, Вашингтон Набуко жобасының іске асуына мүдделі. Өткен аптада ақш вице-президенті Дик Чейни энергетикалық экспорт жолдарын түрлендіруді алға тарту үшін Бакуге сапармен барды. Набуко құбыры Грузия, Түркия және Түркия-Иран шекараларынан басталып, Австрияға дейін жеткізілмек. Жобаның басшысы Рейнхард Митчек осы жылдың басында Азаттық радиосына берген сұхбатында Набуко Еуропа үшін энергетикалық импорт жолы болып табылады деп мәлімдеді. Газды сатып алу және оны Набукоға жеткізу туралы келісімдерді жасау жобадағы үлескерлер мен өзге де компанияларға байланысты болады. Бірақ Әзербайжан, Қазақстан, Түркменстан сияқты Каспий елдерінен шығатын газсыз құбырды толтыру қиын болады, сондықтан бұл елдердің жобаға қатысуы өте маңызды. Бакудегі алға басушылық Набуко проблемаларының бәрі шешілді дегенді білдірмейді. Брюссельде орналасқан халықаралық дағдарыс тобының энергия бойынша талдаушысы Чарльз Эссердің атап көрсетуінше, Әзербайжанның қатысуы Набукоға қатысты барлық кедергілерді жойып тастай алмайды. Түркмен ресмилері болса Бакудегі конференцияда Түркменстанның Набукоға қандай дәрежеде қатысатындығын айтпады. Бұған қоса Түркменстан таяуда Ресей мен Қытайға көбірек газ тасымалдаймыз деп жариялаған болатын.
Қымбатты ағайын, сонымен Набуко құбыр жолының болашағы айқындалып, Бакуде Әзербайжан мен Түркия президенттері оған қолдау танытты. Ал сондай-ақ Арменияға тарихи сапар жасаған Түркия президенті Абдулла Гүл Әзербайжан қызметіне азаттықтағы сұхбат берген еді. Енді ол сұхбатта айтылған мәселелерге әріптесім Сұлтан Қанақұлы тоқталады.
Осы сапарынан кейін Түркия президенті Абдулла Гүл Азаттық радиосына сұхбат берді. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде және соғыстың ізінше Түркиядағы армяндарды жаппай қырудың салдарынан Армения мен Түркия өзара әлі де араз. Ол оқиғаны армяндар геноцид деп атайды. Ресми Анкара мен Ереван Әзербайжан армяндары мекендейтін таулы Қарабақ өлкесі бойынша да бір-біріне қарама-қайшы көзқарас ұстанады. Түркия Әзербайжанның ол өлкесін Армения басып алды деп есептейді. Бірақ түрік президенті Абдулла Гүл қазіргі қарым-қатынасты жақсартуға тырысатынын мәлімдеді. Азаттық радиосына берген сұхбатында түрік президенті дау туғызған таулы Қарабақ проблемасының шешімін табуға тиіс деп атап көрсетті. Сонымен қатар Абдулла Гүл Әзербайжан мен Арменияның арасындағы бейбіт келіссөздің жалғасқанын қолдайтынын тағы да шегелеп айтты. Таяуда Кавказға тұрақтылық орнату қажеттігін мәлімдеген Түркияның осы аймақтағы абырой беделі күрт өсті. Түрік президенті Абдулла Гүл Кавказдың оңтүстігіндегі үш ел мен Ресей және Түркия сынды екі ірі елді қамтитын Кавказдағы тұрақтылық пен ынтымақтастық келісімі ұйымын құру жоспарын жариялады. Түрік президентінің мәлімдеуінше, егер Кавказда бейбітшілік пен тұрақтылық орнаса, онда энергетика ресурстарына байланысты барлық проблема өзінен өзі шешілетін еді. Сонымен қатар Абдулла Гүл тағы да Баку-Тбилиси-Жейхан мұнай құбырын қолдайтынын атап көрсетті. Ресей мен Грузияның өткен айдағы қақтығысы кезінде бұл мұнай құбыры істен шығарылған болатын. Сонымен қатар Түркия президенті ресми Анкараның Ресей газын өз жері арқылы әлемдік нарыққа тасымалдауды жоспарлап отырғанын жасырмады. Соған байланысты Абдулла Гүл газ экспортының қазіргі бағыттарының жеткіліксіз болатын уақытыда келеді деп мәлімдеді. Түркия президенті Абдулла Гүл Әзербайжан басшыларымен келіссөз өткізу үшін Бакуге 10-шы қыркүйек күні баруға тиіс.
Қымбаттаған Түркия президентімен өткізілген сұхбатқа қысқаша тоқталып өттік. Ардақтаған әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар, алда Қазақстанда авторлық құқық сақталмай, контрафактілік өнімдер көбейіп отырғаны жайлы және пікір мінберін назарларыңызға ұсынатын боламыз және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Бауымғожа таныстырады.
Время газетінің хабарлауынша Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Серік Бүркітбаев үй қамауында отыр. Қазақстанның экономикалық және коррупциялық қылмыспен күрес жөніндегі агенттігі өзгенің мүлкін жеке бас пайдасына жаратқан немесе талан-таражға салған деген айыппен қылмыстық іс қозғаған бір топ адамның арасында Серік Бүркітбаев та бар деп хабарланып отыр. Осы аптаның басында елдегі ақпарат құралдарында Астанада Бүркітбаевтың қамауға алынғаны туралы хабар тарады. Бірақ бұл мәліметті заң орындары растамады да жоққа да шығармады. Биылғы мамыр айында Қазақстан үкіметінің ұсынысымен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті болып тағайындалған Серік Бүркітбаев тамыздың ортасында аяқ астынан қызметінен алынған болатын. Ақштың әскери басшылары Ауғанстандағы бүлікшілерге қарсы күресте батыс жетекшілігіндегі күштер қиындыққа тап болуда деп мойындады. Әскери басқарма штабының бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Муллен Ауғанстанда біздің жеңіп жатқанымызға сенімді емеспін деп мәлімдеді. Алайда ақш жетекшілігіндегі күштер әлде болса жеңіске жете алады деп атап көрсетті Муллен. Бұл туралы ол өкілдер палатасының әскери қызметтер комитетінде хабарлады. Польша мен Чехияда орналастырылайын деп жатқан ақштың зымыраннан қорғаныс жүйесінің Ресейге бағытталмағандығына ақш пен оның еуропалық одақтастары сенімді кепілдік берсе, Мәскеу бұл жоспарға қарсылығын қайта қарап шығуы мүмкін. Бұл туралы қазір Варшавада сапармен жүрген Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров мәлімдеді. Польша басылымына берген сұхбатында Лавров сондай-ақ Еуропа елдерін Кавказдағы жаңа ақиқаттарды мойындауға шақырды. Оңтүстік Осетияның жетекшісі Грузияның бұл жүкшіл аймағы Ресейге қосылуға ниет білдіріп отыр деген мәлімдемесінен бас тартты. Эдуард Кокойты басында Оңтүстік Осетия Ресей құрамындағы Солтүстік Осетияға қосылуға ниеттеніп отыр деп айтқан болатын. Алайда ол бүгін Сочидегі форумда айтқан сөздерімді дұрыс түсінбеді, Оңтүстік Осетия өз тәуелсіздігінен бас тартпайды деп мәлімдеді. Ресей Грузияның екі жүкшіл аймағы Оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз мемлекеттер ретінде мойындаған болатын, ал бұл екі арада Абхазияның сепаратистік жетекшісі Сергей Багапш Ресейдің әскери базаларын Абхазияда орналастыру жөніндегі келісім жасалмақшы деп хабарлады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Тәуелсіз Қырғыз газетінің редакторы полиция бақытысынан босатылды. Ашық саясат деп аталатын басылымның бас редакторы Бабырбек Жейімбеков осыдан бір күн бұрын Қырғызстан президентінің жиеніне тіл тигізді деген айып бойынша айыппұл төлеуден бас тартқаны үшін тұтқындалған көрінеді. Жейімбеков жергілікті сайлауларға түсетін кандидат болып тіркелген. Шамамен 3000 адамның өмірін қиған ақштағы лаңкестік шабуылдарға бүгін 7 жыл толып отыр. 2001 жылы қыркүйектің 11-інде орын алған ол оқиғаны президент Джордж Буш бүгін бір сәт үнсіздікпен еске алды. Нью-Йорктегі дүниежүзілік сауда орталығының мұнаралары құлаған жерде бүгін өтетін еске алу шарасына президенттіктен үміткерлер Республикандықтар партиясының мүшесі Джон Маккейн мен Демократтар партиясының мүшесі Барак Обама қатысады. Вашингтон мен Бағдат Ирақтағы американдық күштердің санын азайтқысы келеді. Ақ үйде Ирақтың президенті Джалал Талабани мен кездескен ақш президенті Джордж Буш осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша Ирақтағы жағдай әлі күрделі, бірақ қауіпсіздік мәселесі айтарлықтай жақсарған. 2007 жылы ақш Ираққа 30 мыңға жуық қосымша әскер жіберген болатын. Буштың атап көрсетуінше келесі жылдың басына дейін Ирақтан шамамен 8 мың ақш сарбазы шығарылады деп жоспарланған. Осыдан кейін Ирақта шамамен 138 мың ақш әскері қалады деп күтілуде. Ресейдің екі стратегиялық бомбалаушысы Венесуэлаға қонды. Ресейдің қорғаныс министрлігінің хабарлауынша Ту-160 ұшақтары Венесуэлаға жаттығу өткізу мақсатымен ұшып барған. Бұл ұшақтар ядролық қаруды тасымалдай алады. Бірақ Ресейдің әскери әуе күштерінің баспасөз хатшысының мәлімдеуінше, әлгі ұшақтардың ішінде қарулар жоқ. Венесуэла президенті Уго Чавес Ресей ұшақтарының мақсатын ақштың ықпалына қарсы тұру әрекеттерінің бір бөлігі деп сипаттады. Ресей сыртқы істер министрлігі нашарлап бара жатқан Мәскеу-Киев қарым-қатынастарына алаңдаушылық білдірді. Министрліктің мәлімдемесінде Украинаның жүргізіп отырған саясаты достық емес деп бағаланған. Ресей әсіресе өткен айдағы қақтығыс барысында Киевтің Грузияны қолдағандығына байланысты алаңдаушылық танытып отыр. Ливанда Сирияны қолдайтын оппозиция мүшесі көлік жарылысынан қаза тапты. Полицияның хабарлауынша Ливан демократиялық партиясының мүшесі Шейх Салех Аридидің көлігіне қойылған бомба Бейруттың шығысындағы Байсур ауылында жарылған. Ливандағы қарсылас жақтар алдағы күндері татуласуға бағытталған келіссөздерін жүргізуге тиіс болатын. Қазақстан үкіметінің қаулысы бойынша экспортқа шығарылатын шикі мұнай мен мұнайдан жасалған тауарларға салынатын кедендік баж алымы көбейтілді.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының 1 сағаттық хабарларын назарларыңызға одан әрі ұсынайық. Қымбаттаған алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айта отырайын. Әлемдік банк жариялаған бизнестік реформаны жүзеге асырғандар қатарында Қырғызстан, Әзербайжан, Беларусь пен Албания аталды. Қазақстанда авторлық құқық сақталмай, контрафактілік өнімдер көбейіп отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Пікір мінберінде Айбек есімді студент Қазақстан қоғамындағы жемқорлықпен күресшейіндегі өз пікірін ортаға салады. Сонымен қатар Астанада 21-ші ғасырдағы ислам және діни экстремизм деген тақырыпта Қыркүйек оқиғасының 7 жылдығына арнай өтуі тиіс болған конференцияға тыйым салынды. Қымбаттаған азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайық. 4-ші қыркүйекте Ресейдің Шұбаркөл қаласына жақын орналасқан жалпы әскери полигонда Қазақстан мен Ресейдің бірлескен 4 күндік орталық 2008 деп аталатын әскери жаттығулары аяқталды. Бірақ мұндай жаттығулар Қазақстанның қорғану қабілетін, ұлттық армияның дайындығын арттыруға қаншалықты ықпал етеді, Қазақстанның қарулы күштерінің бүгінгі ахуалы қандай деген хабармен сіздерді Сұлтанхан Аққұлы таныстырмақшы.
Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі, бас штабтың бұрынғы бастығы, қазір запасқа жіберілген генерал Әлібек Қасымовтың жеке көзқарасы бойынша, Қазақстан мен Ресей қарулы күштерінің бір-бірінен айтарлықтай айырмашылығы бар. Көрші екі елдің қару-жарағында ұқсастық көп болғанымен, қазір әскер түрлері мен құрылымдары бір-бірінен түпкілікті ерекше.
Ну, по видам вооружения, да, по родам войск нет, структурно тоже уже коренным образом отличается.
Генерал-полковник Қазақстан армиясында әсіресе оның құрылымында айтарлықтай осал тұстары бар. Ұлттық қарулы күштердің құрылымы терең ойластырылмаған деп санайды. Мысалға, қазір армияның дивизиондық корпустық сатылары іс жүзінде жойылды. Сол себепті де шұғыл тактикалық тұрғыдан алғанда армияның не қорғанатын, не шабуылдайтын моделін қалыптастыру өте қиын. Осы жерде ерекше атап өту керек, Әлібек Қасымов ұлттық армияның ішкі құрылымына, оның жарағындағы қару түрлеріне, қорғану қабілетіне телефон әңгімесінде кең тоқталып жатпады.
Но это понимаете, эта тема как бы не телефонная, понимаете?
Оның есесіне генерал Әлібек Қасымов армияның төңірегінде соңғы кезде жиі байқалып жүрген келеңсіз құбылыстарға, оның ішінде қарулы күштердің ішіндегі ұрлық-қарлық, жаппай жемқорлық проблемасына деген көзқарасын ортаға салды.
В наше время такого вообще-то понятия, как коррупция, не было, понимаете?
Біздің кезімізде деп мәлімдеді бұрынғы қорғаныс министрі, жемқорлық деген түсінікте болған жоқ. Барлық келеңсіз құбылыс жеке меншікті мүлік туралы заң шыққан және жекешелендіру үрдісінен кейінгі 1997-98 жылдары пайда болды. Қасымовтың кезінде ондай жайттар болған жоқ. Ұрлық жасаған жеке-жеке оқиғалар болған, бірақ ондай жайттар совет заманында да болып тұрған. Генерал Қасымов, біз қандай шара қабылдадық деп өзіне өзі сауал қояды да, оған әшкерелеп тергеп жазаға тартатынбыз деп өзі жауап берді.
Какие мы действия принимали? Выявляли, расследовали, наказывали.
Баспасөз беттерінде жиі сөз болатын тағы бір тақырып, әскери қызметін сонау Совет армиясынан бастап, армиялық қызметтің тар жол тайғағын кешкен мейлінше тәжірибелі, дарынды әрі білгір қолбасыларының армия қатарынан тым ерте кетуі. Азаттық радиосына сұхбат берген, бірақ өзінің аты жөнін атамауды өтінген запасқа шыққан бір полковник тәжірибесі мол офицерлердің армиядан тым ерте кетуінің сырын былай деп түсіндірді.
Себебі дарынды, тәжірибесі мол офицерлер ешқашанда ана үлкен бастықтардың да тілін табуға, олардың артынан жүруге ешқашанда олар мойын бұрмайды. Сондықтан көптеген офицерлер тәжірибесі мол, барлық жұмыстарын атқарып, совет үкіметі кезінде үлкен қызметте болған офицерлер зейнеткерлікке запаста кетуге мәжбүр болды. Айта аламын, ол бірінші бұрынғы біздің қорғаныс министрі болған бас штабтар бастығының генерал-полковник Касымов, генерал Тауланов, генерал Телегусов сияқты азаматтар. Қалғандарын айтпай қойын, сондай тәжірибелі, өте дарынды, абыройы үлкен, сондай азаматтар кетуге мәжбүр болды кезінде. Жастарына қарағанда олар әлі үлкен қызмет істейтін еді, әлі тәжірибесін іске асыратын еді, бірақ кетуге мәжбүр болды.
Осы генералдардың ішінде есім аталған Әлібек Қасымов тәжірибелі де жоғары шенді офицерлердің армиядан кетуін басқа себептермен түсіндірді. Бірақ ол запастағы полковникті теріске шығармайды, керісінше толықтырады. Бұрынғы қорғаныс министрінің айтуынша, бұл генералдар совет заманында совет жүйесінде өсіп жетілгендіктен олардың ар-намысы болды.
Я вам скажу так, потому что эти генералы были еще советской эпохи, советской системы и имели честь.
Ал жаппай жекешелендіру армияны оның әскери қабілетін арттыруға қарай емес, оны коммерцияға және тағы басқаға қарай бұру басталған кезде ол генералдар өз орнын таба алмады. Өйткені деп атап көрсетті генерал Әлібек Қасымов, қарулы күштердің ішіндегі өзгерістер, армияның коммерциялануы, көлеңкедегі экономика немесе армияның бюджет қаржысын есепсіз жұта беретін қарашұңқырға айналуы сынды келеңсіз құбылыстар олардың қабырғасына батты, жүректерін сыздатты. Сондықтан да олар мұндай жайттарға төзе алмай кетуге мәжбүр болды.
Скажем, там коммерциализация, теневая там какая-то экономика, черные дыры, о которых вы говорите. Поэтому они не согласились с этим и просто-напросто закрыли дверь с той стороны.
Қымбатты ғайын, Қазақстанның қарулы күштерінің бүгінгі ахуалы қандай деген тақырыпта Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі генерал-полковник Әлібек Қасымовпен өткізілген сұхбатты тыңдап отырсыздар. Қысқаша құлақтандырудан кейін сұхбаттың жалғасы беріледі.
Тәжірибелі генералдардың армия қатарынан кетуіне байланысты саяси шешімдерге генерал Қасымов түсініктеме бергісі келмейді. Өйткені ондай шешім қабылдау жоғарғы бас қолбасшының және тағы басқа мемлекеттік қызметкерлердің құзырына қарайды. Олардың өз уәждері болса керек деп санайды запастағы генерал.
Вот. Ну а политическое решение я не хочу комментировать, это не моя прерогатива, это прерогатива Верховного, это прерогатива соответствующих людей государственных. Наверное, у них есть для этого свои основания.
Осы күні армия құрамында қаптап кеткен жас генералдардың арасында деп ойлайды Әлібек Қасымов, адамгершілік қасиетін жоғалтпағандары да бар. Бірақ көпшілігі не командалық, не шұғыл тактикалық тәжірибе жинап үлгермегендер. Одан ақыр соңында ұлттық армияның әскери дайындығы, қорғаныс қабілеті, тұтастай алғанда қарулы күштердің болмысы ақсайды.
Скажем так, не успевает набраться ни командного, ни оперативно-тактического опыта. И в результате, конечно, страдает и собственное существо вооруженных сил.
Бұрынғы қорғаныс министрі ұлттық қарулы күштерді бейбіт кезеңдегі армия деп санайды. Әскери адам ретінде Әлібек Қасымов Қазақстан армиясының қатары республиканың әскери доктринасында көрсетілген міндеттерін тиянақты атқару үшін әлемдік көрсеткішке сәйкес бейбіт халқының 1%-нан тең болуға тиіс. Яғни 15 миллион халқы бар Қазақстан армиясы 150 мың адамды құрауға тиіс.
Я как военный человек, я считаю, что есть общемировой показатель по этому поводу, он должен быть 1% от числа мирного населения.
Қазақстанға Каспий теңізінде әскери теңіз флотын құрудың қажеті жоқ. Өйткені деп санайды Әлібек Қасымов, біріншіден оған Қазақстанның не қаржылық, не техникалық мүмкіндігі жоқ. Екіншіден Қазақстан ешқашан не теңіз кемесін шығарған емес, не теңіз ісімен айналысқан емес. Шекара қызметінің құрамында жақсы қаруланған, қуатты теңіз жағалауы күзетін құру Қазақстанға әлдеқайда тиімді әрі дұрыс болады.
Поэтому для нас, я считаю, рациональным и правильным иметь береговую охрану в составе погранвойск, сильную, хорошую береговую охрану.
Бұрынғы қорғаныс министрі жалпы ұлттық қарулы күштерге жоғарғы бас қолбасшы сөзсіз көп назар аударады деп санайды. Оның мәліметі бойынша армияға жалпы ішкі өнім көлемінің 1%-на тең қаржы бөлінеді. Ал армияның ішінде осы қаржының қаншалықты тиімді ысырапсыз жұмсалуы ол тіпті басқа мәселе.
Это нормально. Другой вопрос, как правильно эти деньги используются собственно внутри вооруженных сил.
Ал әзірше Қазақстан армиясының дайындығын жетілдіруге солтүстік алып көршісінің қарулы күштері атсалысуда. Осы қыркүйек айының соңында Қазақстан-Ресей бірлескен тағы бір шұғыл тактикалық командалық штабтық жаттығу өтеді.
Кымбаттагайын, Казакстандын каруулуу күчтөрүнүн бүгүнкү каалы кандай деген кабарыбызды тыңдадыңыздар. Энди назарларыңызга пикир мүнбөрүн сунайык. Онда Айбек эсимдүү студент Казакстандын коомдогу жемкорлук менен күрөш жайындагы пикирин ортага салат.
Жемкорлук биздин азыр тәуелсиз мемлекетибизди аксатып келаткан коомдук дерттердин бирөө болуп табылат. Ал менен күрөш жолдору да ойлонуп табылып атыр, бирок сол күрөш жолун ойлоп табып аткан адамдардын өздөрү сол менен тикелей байланыштуу болгондуктан анын күрөш жолу болашакта бир айтарлыктай натыйжеге жетет дегенге мен күмөн келтирем. Арине ал коомдо жемкорлук маселеси бүгүндөн гана башталган дүйнө эмес, ал көп тарыхтар бою келе жаткан. Кезинде болуш шайлоо кезинде да ондай дүйнөлөр болгондуктан анын менен күрөш жолун башкача адамдар өзүнөн баштап керек сияқты жоғарғы билік адамдар. Сол кісілер бізге үлгі болып, жемқорлықпен күрес жасап, өздері соған қарсы тұратын болса, одан кейінгі өскелең ұрпақ, арттарынан келе жатқан буындар оған қарсы тұрады деп ойлаймыз. Себебі қазір тәуелсіз мемлекетіміз дамып келатыр, ол кісілердің алып атқан жалақысы да өздеріне жеткілікті. Тек ол жерде адамның өзінің ішкі пиғылы бай болсаң, пейілің тари бастайды деген ұғымға келіп тіреліп тұрды.
Кымбатты радио тыңдаушыга энди соңгу жаңылыктардын басты такырыптарын айтып өтөйүк. Казакстандык баспасөздө Казмунайгаз улуттук компаниясынын мурунку башчысы Серик Бүркүтбаев үй камоодо отурганы айтылууда. Ресей сырткы иштер министри Сергей Лавров Польшада Польша жетекчилери менен келиссөз өткөрүп жатыр. Тәуелсиз кыргыз газетинин редактору Бабырбек Жээнбеков полиция бактысынан босатылды. 3000 адамдын өмүрүн кыйган АКШ-тагы ланкестик шабуулдарга 7 жыл толду. Вашингтон менен Багдад Ирактагы американдык күчтөрдүн санын азайткысы келет. Ресей сырткы иштер министрлиги шырлап бара жаткан Мәскеу Киев карым катнаштарына алаңдаушылык билдирип отур. Ливанда Сирияны колдойтун оппозициялык мүшөсү көлүк жарылысынан каза тапты. Кымбатта радио тыңдаушыгайын, азаттыктан элде алыс калмаңыздар, назарларыңызга ұсынылатын тақырыптарды айта отурайын. Казакстанда авторлык укук сакталмай өнүмдөр, контрафактылык өнүмдөр көбөйүп отур. Пикир мүнбөрүндө Айбек эсимдүү студент Казакстан коомдогу жемкорлук менен күрөш жайында өз пикирин ортага салады. Сонымен катар, Алемдик банк жарыялаган бизнестик реформаны жүзөгө асыргандар катарында Кыргызстан, Азербайжан, Беларусь менен Албания аталды. Астанада 21-ші ғасырдағы ислам және діни экстремизм деген тақырыпта өтуі тиіс конференцияға тыйым салынды. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын. Кымбатты радио тыңдаушыгайын, эн жогоруда аталган тақырыптан сабактай отурсак, Алемдик банк жер шарынын ар бөлүгүндө бизнестин курулуу менен жүргүзүлүүнө арналган жылдык баяндамасын жарыялады. Банктын 2009 жылгы бизнести жүргүзүү деп аталатын биылгы жылгы баяндамасында Шыгыс Европа жана Орто Азиянын 4 эли реформаны жүзөгө асыра алгандар катарында аталып отур. Кымбатты агайын, бул хабар менен силерди Нурултай Өркүнбай тааныштырат.
Азербайжан, Албания, Кыргызстан жана Беларусь мамлекеттери бизнес саласында реформаларга кол жеткизе билген 4 эл ретинде бул жолу аталып отур. Осу 4 элде кандай илгеришлиштердин жүзөгө асканы 2009 жылы бизнести жүргүзүү деп аталатын баяндамада айкын көрүнүш тапкан. Беларусь элинде мүлктү компьютер аркылуу тиркөө натыйжасында бул иске бурунгу 231 күндүн орнуна 21 күн гана кажет болуп калган. Жалпы табыс салыгы Албанияда быйылгы жылы 2 эсе кыскарган. Азербайжанда бизнес бастауга кажетті қаржы жан басына шаққандағы табыстың 3.20%-на тең болып отыр. Мысалы, бұл көрсеткіш Тәжікстанда 27.60%-ға тең. Қырғызстанда құрылыс бастауға қажетті шарттар саны 13 қана, Ресейде ол 54-ке тең. Бұл аталған 4 мемлекет биылғы жылы Шығыс Еуропа және Орта Азияның 28 елінің ішінде тамаша ережелері қалыптасқан, меншікке иелік қорғалған, несие алуға кең көлемде мүмкіндік жасалған елдер болып отыр. Баяндама сол елдердегі реформаларды осылайша қызу қолдаған. Алайда ол құжатта макроэкономикалық саясат, инфрақұрылым, инвесторды тарту ісі және экономикалық қылмыс факторларының қамтылмағаны айтылып отыр. Николас Ридман Лондонда орналасқан экономикалық ақпарат бірлестігінің Шығыс Еуропа және Орталық Азия елдері бойынша сарапшы маманы. Оның айтуынша, аталған 4 елдің реформалық жетістіктерге қол жеткізуі инвесторлардың назарын бұруы мүмкін.
Market size is obviously going to be very important if you're an investor that's looking to sell into a country.
базар көлемі айқын түрде өте маңызды болады. Егер сіз келесі бір елге затыңызды сатқыңыз келетін инвестор болсаңыз, мейлі ол өндірілген өнім немесе шикізат болсын, базардың көлемі сіз үшін өте маңызды. Бұдан бұрын жоғары деңгейде деп белгіленген Әзербайжан, Грузия сияқты шағын елдер, Ресей, тіпті Украина, Түркия сияқты елдермен салыстырғанда ұтымды жағдайда болмай отыр. Ол шағын елдердің базарларында сабын және тағы басқа тұтыну заттарын сату мүмкіндігі азая түспекші.
The capacity to sell soap or to sell any other commodity there is obviously going to be much more reduced.
Деді Ридман. Ридманның пікірінше, бизнес заңдарына реформа жасап, оған қолайлылық туындатып отырған ол елдер шетелдік инвестиция тез арада келе қалады деп күтпесе керек. Дей тұрғанмен, олар тым болмағанда өздерінің дұрыс бағытта екендіктерін біледі, деді сарапшы. Әлемдік банктің 2009 жылғы бизнес жүргізу деп аталатын бұл баяндамасы озық елдерді 10 көрсеткіш бойынша іріктеген екен. Оның ішінде бизнесті бастау, жүргізу және жабу істеріндегі сол мемлекеттердегі үкімет талаптарының мерзімдері мен бағалаулары, шекарадан тыс жерде сауда жүргізу, салық төлеу мәселелері де бар.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Е, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан қол үзіп қалмаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Енді хабарларымызды Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырайық. Осыдан бір жарым ай бұрын үкіметтің қаулысымен бекітілген сауда-саттық ережелеріне енгізілген өзгеріске орай, контрафактілі, яғни қарақшылық жолмен саудаға түскен аудио және видео жазба өнімдерін тәркілеу мақсатындағы күрес күшейтілген еді. Заң бойынша негізінен киногерлер мен әншілердің лицензиялы аудио-бейне таспалары арнайы дүкендер мен үлкен сауда орталықтарының сөрелерінде ғана сатылуы тиіс. Алайда көше бойлары мен базарларда қарақшылық жолмен жасалған мұндай өнімдерді сататын орындар көбейіп отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейлә Сұлтан жалғастырады.
Көлеңкелік кәсіппен айналысатын алыпсатарларды Алматы қаласының кез келген бұрышынан кездестіруге болады. Негізінен олар заңсыз жолмен қолға түсірген DVD, CD, аудио, бейне өнімдерін сатады. Олар дүкен сөрелерінде тұрған тауарлардан анағұрлым арзан. Ал осыны сатып жатқан нүктелерді сырттай бақыласаңыз, оны алушылардың да көп екенін аңғарасыз. Сондай сатып алушылардың бірі Жанар есімді бойжеткенді біз Атакент көрме орталығының маңындағы сауда нүктесінен DVD дискісін сатып алып тұрған жерінен кездестіріп әңгімеге тартқан еді.
Мысалға 100 теңгелік диск болса, мысалы бағасы арзан болса, оның сапасы да сондай болады. Оған еш ренжіп керек емес деп ойлаймын. Егер қалтаң көтерсе, онда ше сол меломаннан барып қымбат дискілерді алуға болады мысалы. Тіпті кинотеатрда ондай баға, ондай кино көре алмайсыз мысалы. Билеттерінің өзі ондай бағамен тұрмайды.
Ал Құралай есімді студент заңсыз жолмен келген өнімдердің сапасының сын көтермейтіндігін айтып отыр.
3-4 рет мен алған бар. Көк базарынан алдым, өзіміз жақта Атакенттің жанынан алдым. Сол кезде көптеген дискілер мысалы, ол кезде ашады деп бір 400-500 теңге сатып аламыз. Ал үйге келгенде 12 кино болады, ішінде оның бірақ киносы көрсетіп, кегізде алдында әуендер сатып алдым. Ол кезде мысалы тіпті ешқайсысы ашылмай, сондай өте сапасы дискілер кездесті.
Атакент көрме орталығында контрафактілі өнім саудасымен айналысатын Ернар есімді сатушының осы кәсіппен шұғылданып жүргеніне бір жылдан асқан. Ол өз ісінен ешқандай заң бұзушылықты көріп тұрмағанын айтады.
Неге ол телевизордан бір көреді, театрда бір болады, оны халық көргісі келеді, оны сразу ол шығуға заңды бұл. Әрқайсысы бар, оның уақыты жоқ қой, барған жерге барып көре береді. Түседі, неден болады, шығады, ел алады. Жалпы вообще халыққа зиян келіп, бір Қазақстанға бір зиян келіп отырған ештеңесі жоқ, шынын айтып.
Өз сөзінде Ернар сатып отырған тауарларының тек шетелдің өнімдері екенін әңгімелеп берді.
Жаңа клип жоқ бұйырды. Қазақстанның біреуі барып, клип басып бұл жерде шығып отырған ештеңесі жоқ. Шетел, тек шетелдік Америка новинки деген мынау кинотеатрлардан болып жатса, сол күні олар қазақ мультигі, қазақ киносы, қазақ әндерінен қазір біз жоқ. Кедейміз іздікті айтуға болады.
ICD Рекорд студиясының директоры Нұрбек Енжанов қарақшылық жолмен сатылатын аудио бейне дискілердің дені қазақ эстрада әншілерінің әндер топтамасы дейді. Ол бұл кәсіптің артында үлкен қалталы азаматтар тұр деген пікірде.
Әндерді біз шығарамыз дискіге. Біздің магазинге шығып сатылуға байлаған кезде одан бір диск сатылған одан көбейтіп жатыр. Ол біз сияқты дизайн істемейді, авторский төлемейді, налог төлейтін жерін базарларға. Андасында 50 теңге, 100 теңге. Олар кәсіптен тек қана дисктің өзін жазып, көбейтіп, мысалы біз компания дискке 20 өлең жазамыз ғой, качествоға, MP3. Олар бір MP3-ға олар 200 емес, 1000 өлең тағатындар да бар. Бізде DVD-дің бағасы 600-700 теңге лицензионный. Оның ішінде бейне клиптер де бар, Қазақстан эстрада жұлдыздары, Зарубежный, бәрі бар.
Алматы қалалық әділет департаменті зияткерлік меніш құқығы бөлімінің бастығы Шыңғыс Айнақұлов бүгінгі таңда контрафактілі өнім саудасын тоқтату мүмкін болмай тұр дейді.
Түпкілікті бұларды жою мақсатында жасайтын және сақтайтын цехтар мен қоймаларды алу керек. Ал цехтар мен қоймаларды алу әділет органдарының мүддесіне кірмейді. Біздің қолымыз байлаулы, бірақ біз керек хаттарды, керек өтініштерді жіберген болады.
Әділет департаментінің мамандары контрафактілі өнімдерді сататын сатушыны немесе шығарушыны табу қиын дейді. Құқық бұзушылар мамандарды көре сала қашып кетеді екен. Бүгінде қарақшылық жолмен келген аудио-бейне дискілердің сату бағасы 300 теңге мен 500 теңгенің арасы. Заң бұзушыға салынатын айыппұл көлемі шамамен 5000 теңге. Қазақстанда аудио-бейне өнімдерін шығарумен айналысатын Лазер Мастер деген бір ғана зауыт бар. Ол зауыттың өзі соңғы үлгіде жабдықталмаған, сондықтан ол жерге берілген тапсырыс ұзақ дайындалады екен. Дисктерді құятын қалыпты Мәскеуде немесе Қытайда жасатады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушыларын сонымен контрафактілік өнімдермен күрес, яғни Қазақстанның мемлекеттік органдары зияткерлік меншік құқығын бұзушыларға қарсы кезекті күрес науқанын өткізіп жатыр, бірақ елде заңсыз жолмен дайындалған түрлі өнімдерді сауда орындарында кезіктіруге болатындығы да айтылып отыр. Әлбетте, қарақшылық жолмен жасалған таспалар арзан болғанымен сапасы нашар екенін де сұхбаттастарымыз айтып отыр. Сөйтіп Қазақстанда авторлық құқық сақталмай жатады екен. Ардақтағайын Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Қымбаттағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңізбен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың вебсайтын бірге ашайық ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қыркүйектің 11 күні мұсылмандар одағының ұйымдастыруымен Астанада 21-ші ғасырдағы ислам және діни экстремизм деген тақырыпта қыркүйек оқиғасының 7 жылдығына орай конференция өтуі тиіс болған. Алайда мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебеков Азаттық радиосына Астана қаласы әкімшілігі жиын өткізу үшін жоспарланған ұлттық кітапхана ғимаратын беруден кенеттен бас тартқандығын хабарлады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
Бейсенбі күні Астана қаласында Америка Құрама Штаттарында 7 жыл бұрын болған 11-ші қыркүйек қасіретіне орай 21-ші ғасырдағы ислам және діни экстремизм атты жиын өтуі тиіс еді. Алайда бір ай бойы дайында жасалған бұл басқосу сәрсенбі күні кешке Астана қалалық әкімшілігінің шешімімен өткізілмейтін болды дейді Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебеков. Ол неліктен жергілікті биліктің жиын өткізуге ұлттық кітапхана ғимараты залын беруге тыйым салғандығы түсініксіз дейді.
Себебін акимат бізге айтпайды, кездесіп демек, айтуы қашып жүр. Өз жерім сол себебін білмеймін. Сол үшін бұдан президенттің аппаратына звандап қатты жіберді. Бұларды пока үндемей тұр, менің ойымша соны бәрі зерттеп жатыр бұл. Не болды бұл? Себебі қандай? Кім соған тапсырма берілді деп, өз жеріміз де соны білмей тұрмыз.
Мұрат Телебековтің сөзіне қарағанда бұл басқосуда экстремизм мен күрес жолдары талдануы керек еді.
Сосын екінші анау Рамазан туралы айтайын деді. Бүкіл мысалы Қазақстанның мұсылмандарын елшілер құттықтайын деді. Біздің Қазақстанның мұсылмандарын жылы 11-ші қыркүйек немесе Рамазанмен сәйкес келді. Сосын екінші жағынан біз Қазақстан мұсылмандарының атынан сол көңіл айтайын деді Америкада жүрген мұсылмандардың бауырларымызға деп. Соған арнап ақш елшіліктен және сол индияның елшіліктен Ираннан, Ватиканның, Таджикстанның, Түркменстанның өте көп елшілер келейін деп жатқан.
Ол экстремистік топтарды шетелге қаржыландыратын институттардың ықпалдығы сонша Қазақстан билігіне әсер етіп жатқан болар деп топшылайды. Мұрат Телебеков Астана қалалық әкімшілігі жиынды өткізуге тыйым салу арқылы Қазақстанның әлем алдындағы абыройын төкті деп отыр. Астана қалалық әкімшілігінің ішкі саясат бөліміне хабарласқанымызбен олардан түсіндірме алу мүмкін болмады. Жиында баяндама жасаушылардың арасында парламент депутаты, мәжілістің халықаралық істер және қауіпсіздік комитеті мүшесі Камал Бурханов та бар еді. Ол ұлттық кітапхана Астана қалалық әкімшілікке қарамайтындығын тілге тиек ете отырып, жиынның аяқ астынан болмай қалуы өзіне таңғаларлық болғандығын айтты.
Білмедім мен жалпы. Ұлттық академиялық кітапханада өткіземіз деп еді олар. Әкімдікке қарамайды ол ғимарат. Ол ғимарат, қателеспесем, мынау мәдениет министрлігіне қарайтын кітапхана, и оның қожасы да мәдениет министрлігі бұл. Конференция өткізушілер ол жалға алған болса, ол акиматтың неше тағы бар.
Ал Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажы Өмірбек Астана қалалық әкімшілігі Қазақстан мұсылмандары одағына жиында өткізуге рұқсат бермегендігі дұрыс болды деп есептейді. Өйткені оның сөзіне қарағанда, бұл ұйым мемлекеттік тіркеуден өтпеген заңсыз бірлестік.
Иманғали жақсың,
біледі оның. Тіркеліп не ақыватсам да, жұмысы дұрыс болып атса оның кім несіне алады? Бізді оның анау өзіне діннен мұрына есі бар ма? Жаңалдегі бір іздегенің бар анау көше деген митинг сияқты нәрсе. Мұсылман деген атына лайық емес, анау бір саяси ұйымдар сияқты, оппозициялық бірдеңе сияқты. Сөйтіп алдым да, ислам ұйымы мұсылмандықтың беделін түсірмекші ғой.
Қазақстан мұсылмандар одағының ресми сайтында бұл ұйымның әлеуметтік және қайырымдылық және басқа да қоғамдық пайдалы мақсаттарда көздейтін коммерциялық емес мекеме екендігі көрсетілген. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Ардақтағай Астанада өтуі тиіс ислам 21-ші ғасырда және діни экстремизм мәселелері атты халықаралық конференция өтпей қалды.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қымбаттаған сондай-ақ азаттықтың интернеттегі адресі azatik.org деп аталады. Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызға өз пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушыларым, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын.